Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 7 красавіка.
Бойка за партфелі. Хто ў каардынацыйнай радзе будзе вызваляць палітвязняў?
Для них сесть с нами за стол переговоров, то же самое, что, в принципе, и для нас. Мы их не воспринимаем как власть, они нас не воспринимают.
Не, ну чего, они могут накировать, переговорить с вами, там, Воскресенского.
Я не думаю, что в КС, но это будет уровень не КС.
Ну, давайте запросим на слухание Вознесенского и поглядим, что будет отбываться.
Он не приедет сюда.
Улады ўзяліся за прыватныя дамы састарэлых. Гісторыя знаходжання ў пансіянаце.
Мінус можа быць адзін. Старыя, калі іх не наведваюць, сумуюць.
Іх норавы. У чым яшчэ вінаваты Трамп і хто падпаліў любімае бістро прэзідэнта?
Ці можа чалавек, якому выставілі крымінальнае абвінавачванне, балатавацца ў прэзідэнты?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Словы Паўла Латушкі пра тое, што абноўленая каардынацыйная рада плануе пачаць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам і будзе агітаваць за такую змену стратэгіі заходніх палітыкаў, атрымліваюць сваё пацвярджэнне.
Як стала вядома Еўрарадыё, структура пачала фармаваць камісію па вызваленні палітвязняў. Найбольш нечаканым стала тое, што сярод дэлегатаў нібыта пачалася сапраўдная падкілімная вайна за тое, хто гэтую камісію ўзначаліць.
Ці сапраўды ў каардынацыйнай радзе ствараюць такую камісію і як яна фармуецца? Адказваюць сябры каардынацыйнай рады блогеры Александр Кабанаў і Алесь Кнырович. Мы адмыслова запрасілі іх у нашу студыю, каб яны, прадстаўнікі розных фракцый гэтай структуры, змаглі абмеркаваць пытанне, ну і нават калі трэба пасварыцца ці пабіцца.
Камісіі на сённяшні момент по палізаключённым, мы так называем упрашчённа, я да сих пор нету.
Але рашэнне об ее створении есть.
И такого решения нет. То есть на сегодняшний момент есть два видения развития ситуации. Первое – это зарегистрировать комиссию. Второе – это провести в КС слушание, где выработать какие-то там общие аспекты, да, и так далее.
Сначала зарегистрировать комиссию, а потом провести слухание на тему «Треба нам такая комиссия идти?»
Нет, немножко не так. Значит, сначала делать слушание, создать, да, и потом уже на основании этих слушаний создавать комиссию. Хотя, на мой взгляд, если будет зарегистрирована данная комиссия, она ни в коем случае не помешает, а наоборот поможет провести данное слушание. И, в принципе, если брать мировой опыт, всегда создается комиссия, которая и подготавливает потом и документы, и слушания, и все на свете. Это ее работа, по большому счету.
Александр, комиссия все ж таки, растлумажьте, что с ее отбывается. То есть принято решение об ее створении, тяни?
Ну, во-первых, я не веду, насколько это цікаво глядашам Еврораду. Да, насколько это вот такие...
Пытание вызволения политвязнев цікавое.
У складе координационной рады находится 115 делегатов, з якіх сёння 7 ці 8, прабачте, не памятаю, сёння за кратами. Сёння яны палітвязні. Заставшыся 107 делегатов, ну, я не веду, можа Александр скажа, а можа, напэўна, не, да, хто з гэтых делегатов супраціў таго, каб вызваляць палітвязню. Нема ніводнага чалавека. Які спосаб дзеяння каардынацыйнай рады? Патрэбна некая камісія, якая будзе адказваць за працу ў гэтым накірунку. У гэтай камісіі ў склад яе войдуць прадстаўнікі тых фракцый, якія зацікаўлены ў гэтай працы, і гэтая камісія будзе, на 100% будзе. У яе будзе некая публічная асоба, можа гэта будзе Александр Кабанаў, можа гэта будуць іншыя прадстаўнікі сённяшніх структур, якія змагаюцца за палітвязні. Можа гэта будзе Таціяна Хоміша, і можа гэта будзе Светлана Мацкевіч, якія ўваходзяць у нашу фракцыю. Таму камісія будзе, яна будзе працаваць. Зараз спрэчка ідзе аб тэхнічным пытанні. Па-першае, дыскусія. Па-першае, дыскусія ці па-першае камісія. Першае ці другое. Мы глядзім на гэта так, што яшчэ важна адзначыць у гэты момент. Я ведаю, што нармальны глядач сейчас глядзіць і кажа: «Слушайте, ну какие нахер камісіі? Што за как бы што за бла-бла-бла? Вы будзеце вызваляць палітвязням ці не?» І гэта нармальна. Але калі мы жадаем вот некае напростае дзеянне адразу зараз, то гэта не пра каардынацыйную раду. Каардынацыйная рада нужна для таго, каб абмеркаваць пытанне з розных пунктаў гледжання, вырашыць некае агульнае стаўленне – і працаваць далей з міжнароднай супольнасцю, з тым, што можна зрабіць зараз. Але гэта не праца, вось сёння мы ёсць, а заўтра мы пад Акрэсціна ці пад рознымі іншымі мурамі вызваляем палітвязням. Гэта шкада, але гэта так.
Александр, з чым вы не згодны?
Значит, я хачу лиш азвучыць факты, да? То есть то, што сказаў Александр, оно в теорії так, но все-таки наша жизнь состоит из каких-то определенных фактов. Значит, и поэтому, чтобы не говорили потом, что я как-то переворачиваю информацию и так далее, чистые голые факты. Значит, первое. Когда еще формировался КС, наша фракция изначально, ну, все фракции заявляли о том, какие у них будут формироваться комиссии. Наша фракция заявила о комиссии по освобождению политических заключенных. После этого наша фракция и дружественно нам еще три фракции, с которыми мы сотрудничаем, подготовила документ на подачу на этой комиссии. Правильно? Правильно. Которые должны были рассмотреть в совете фракций. А первый раз документ не рассмотрели по, ну, достаточно таким причинам объективным, на мой взгляд, потому что кто-то не ознакомился с документом, кто-то считает, что нужно сначала провести слушание, а потом создать комиссию. И перенесли этот вопрос на неделю. Окей. Перенесли вопрос на неделю. В течение этой недели происходят вещи, которые мне лично непонятны. Вот, может, Александр мне сейчас, ну, подскажет, я могу ошибаться. Да? То есть одна из фракций, которая была, в принципе, за то, чтобы комиссию не создавать, а проводить слушания, делает нам предложение о том, что мы поддержим вашу инициативу по созданию этой комиссии, но с одним условием, что этой комиссии руководитель будет Татьяна Хомич, будет зам комиссии, значит, Светлана Мацкевич, и зам комиссии буду я. У меня возникает сразу же первый вопрос. Первое. Мы готовили документ, мы представляли комиссию. Почему? То есть, окей, мы ее зарегистрируем, но на наших условиях. То есть, руководство будет наше, да? Но это, по-моему, неэтично. Это раз. Значит, если вы хотите создать комиссию, да, и хотите работать в этом направлении, подготовьте документы, подготовьте предложение и выставьте его на совет фракции. Ну, это же логично, правильно? Абсолютно логично, да? После того, как это происходит, мы, естественно, говорим, нет, подождите, давайте на совете фракции рассмотрим нормально нашу инициативу и проголосуем, за или нет, и все доводы приведем к этому. Мы добиваемся того, чтобы совет фракции был открытым. Тоже добивались этого. Это произошло непросто, потому что сначала были отказы, в итоге добились. Значит, и когда на совете фракций мы это все озвучиваем, то есть я озвучиваю первоначально пункт первый. Александр, если вы были на этом совете фракции, смотрели?
Я не был, но я владею информацией.
Значит, первый мой пункт был, для чего же створяется данная комиссия. В первую очередь, выработать единую стратегию с НАУ «Ватушка», с Кабинетом объединенным, значит, с многими инициативами, которые сейчас этим вопросом занимаются. А таких инициатив много, на самом деле. Они существуют не только там, на словах, там, в КС и УПК. Они существуют много. Где? И диаспоры этим занимаются, и люди этим занимаются, значит, различные. Давайте выработаем единую стратегию. Для чего это важно? Потому что, правильно Александр сказал, все за то, что освободили политзаключенных. Но если мы этот вопрос ставим в разных плоскостях, то мы не добьемся ничего. Потому что одни люди посылают письма, либо приходят на консультацию, либо со своими пропоновами с одними, а другие люди с другими. И понимания нету.
Як доўга дэлегаты каардынацыйнай рады збіраюцца вырашаць мэтазгоднасць стварэння камісіі па вызваленні палітвязняў і выбіраць яе кіраўніка, сказаць складана. Хаця, слухаючы гэтыя дэбаты Кныровіча і Кабанова на Еўрарадыё, становіцца крыху радасна, бо ў палітычным жыцці дэм-сілаў беларускіх хоць нешта адбываецца.
І ўсё ж, калі камісія такі будзе створаная, з кім яна збіраецца весці перамовы?
Дазвольце я зараз Александру, паколькі ён у гэтай тэме так актыўна, я яму дам права казаць першаму, а сябе потым нешта дабавлю.
Это идёт вопрос о переговорах с Рыжовым, я так понял, да?
Ну да. Ну, вызволять политвязню, ну, с кем перемовляться?
На сегодняшний момент я полностью вот этот вопрос, как бы, он с подтекстом, я полностью поддерживаю, да, в том плане, что, извините, но если кто-то в КС считает, что с ними сядут за стол переговоров, я считаю, что не сядут. Наши власти, если и будут вести переговоры, то это как раз с Держдепом, с еврочиновниками какими-то крупными, чтобы что-то выторговать себе. С нами нет. мы для них ну как бы шлак, такой негативный актив, и для них сесть с нами за стол переговоров то же самое, что в принципе и для нас. Мы их не воспринимаем как власть, они нас не воспринимают.
Не, ну чего, они могут накировать, переговорить с вами, я там Воскресенского.
Я не думаю, что в КС, но это будет уровень не КС.
Ну, давайте запросим на слухание Вознесенского и поглядим, что будет отбываться.
Он не приедет сюда.
Сюда не приедет, по зуме подключится и будет рассказывать, потом я Кабанов хотел его побить про зум.
Подожди, ну а кто такой Воскресенский? О чем с ним можно вообще разговаривать?
А то же самое яны скажут. А кто такие он, Кнырович, кто такие Кабанов?
Я про это и говорю. Это касается того, что переговоров. С нами разговаривать никто не будет, поэтому для меня вопрос переговоров.
Ну, коли без жартов, то Александр так верно окреслил. Тыя структуры, якія маюць права весці переговоры, да, тыя, кто ввёл зараз санкции, тыя, якія закрываюць межу и так далей.
Но
чым
мы с ними можем
сила
работать?
Координацыйнай рады? Так, тому что координацыйная рада з'яўляецца легітымнай у глазах гэтых структур. І координацыйная рада мае права і павінна выработать некие одины, те несколько накерунков и працовать с теми, кто может размовлять за режимом, пусть и языком санкций, пусть и языком тиску на них. Але так само, зараз это такие не напростовые как бы перемовы, их, ведомо, быть не можем. Але перемовы с теми, кто накладает санкции, с теми, кто тисне, вполне могут отбываться.
І ты... То есть основная роля комиссии это выходить на какие-нибудь лидеров заходних краинов и казать: давайте-ка вы вот там отмените санкции, если там пойдете там, на перемовы.
Нет, немножко не так. Нет. Комиссия, значит, комиссия может только рекомендовать, то есть разработать какие-то документы, какие-то там инициативы и так далее. И рекомендовать эта комиссия может в КС, и уже спикер КС. У нас есть единственный человек, который может озвучивать различную позицию в различных инстанциях, это спикер Андрей Егоров, и он уже с этими, вот, если это все принято, с этими инициативами, уже встречается с различными там лидерами и так далее, и говорит, вот КС приняла такое-то, такое-то решение, прошу вас.
Со словами представники народа белорусского приняли такое решение, да?
Такого, да.
Ну, а чому не? Ведаете, я...
Ну, потому что вельми шмат белорусов не погоится с тем, что КС – это представники этого народа.
Так, разумею. Але, коли я был обраны до КС, а я все-таки был представником громадской организации, громадской супольности, то мы разумеем, что это представники не усяго народа, а некой частки громадской супольности. Але мы так само разумеем, что никаких инших... Некого іншого представничего органа у белорусского народа сегодня нема. Тому, коли кто может говорить об том, что вот у интересах белорусского народа треба поступать вот так, то до этого минавито координационная рада, где нема одного человека, Кабанова, Тикнаровича, Егорова, який врашає, як повинно быть. А есть некое агульное мнение, якое буде.
Ну, добре, гэта ўсё нюансы. Давайте реально глядзець на речі. На вот комиссия, вот створаная на под кіраўніцтвам Кабанова, там ці там Хоміч, ці Мацкевіч приняла рашэнне, там скажем, что трэба весці, ну, неяк вызваляць палітвязняў, і для гэтага трэба налажваць некія перамовы Захада с Мінском. З гэтым рашэннем Егоров где-нибудь подчас встречи в Европарламенте, там, у Держдепе, там, у Конгрессе, неважно где, говорит, вот у меня есть папера. Вот так. Тут написано черным по белым. Нате, и что? И Держдеп скажет, ну хорошо, тогда сдымаем санкции.
Не.
Секундочку. Нет, это работает немножечко не так. Во-первых, еще раз повторюсь, что с такими различными предложениями, инициативами работает большая группа лиц. То есть это и ОПК, это и КС, это и НАО «Латушка», это, ну, много организаций диаспоры. И когда будет выработано единое решение и подано со всех различных инстанций, то есть это же не только Егоров озвучивает решение, это на этом же, ну, грубо говоря, собрании, там, и форуме озвучивает это решение представители всех. И оно единое. То есть это когда все силы собраны в один поток, вот, и люди видят, что да, вы выработали единое решение, да, нам это тогда становится интересно, а не так, как происходит зачастую, что один говорит одно, другой говорит другое. Вот этого понять не могут. А когда
дозвольте,
единое решение...
Позвольте, подтримаю Александра, супер... тем, что запрос с того боку, хлопцы, вы сядьте, договоритесь,
да.
Какое у вас ставление. як ставіцца беларускі народ да таго ці іншага рашэння. Таму калі прыязджаюць адні, адны гавораць, а другія прыязджаюць на другі дзень і гавораць нешта наадварот, то гэта не добра, не добра ў тым ліку і для палітвязняў. Таму Александра мае рацыю ў гэтым.
Алесь Кнырович і Александр Кабанаў, блогеры і апаненты па каардынацыйнай радзе, у эфіры Еўрарадыё не пабіліся, але паспрачаліся наконт таго, ці мусіць у гэтай структуры быць створаная камісія па вызваленні палітвязняў і з кім яна павінна весці перамовы.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме Еўразум.
Улады ўзяліся за прыватныя дамы састарэлых. Гісторыя знаходжання ў пансіянаце.
Мінус можа быць адзін. Старыя, калі іх не наведваюць, сумуюць.
Іх норавы. У чым яшчэ вінаваты Трамп і хто падпаліў любімае бістро прэзідэнта?
Ці можа чалавек, якому выставілі крымінальнае абвінавачванне, балатавацца ў прэзідэнты?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты Нёмана зраўнялі лік у паўфінальнай серыі плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі з юнацтвам 3-3. У Мінску ў шостым паядынку была атрымана перамога ў авертайме 2-1. Рашаючы матч пройдзе ў грудні 8 красавіка. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Крэйк Вудкрафт плануе вярнуцца ў Беларусь з Канады ў сярэдзіне красавіка. Кантракт з клубам у яго яшчэ не скончыўся, і ён спадзяецца на працяг супрацоўніцтва. Вудкрафт кажа, што прадставіць кіраўніцтву свае новыя ідэі. Вікторыя Азарэнка выбыла з тэніснага турніру ў амерыканскім Чарльстане. У 1/8 фіналу яна прайграла расіянцы Гані Калінскай, 70-й ракетцы свету, 4-6, 6-7. Футбаліст гродзенскага Нёмана Алексей Лякчылін дыскваліфікаваны на 6 матчаў і аштрафаваны на 370 рублёў. У матчы нацыянальнага першынства з Шахтёрам ён штурхнуў у грудзі арбітра Віктара Шымусіка. Падчас гульні пацярпелы нават не паказаў жоўтую картку Лякчыліну, але ў федэрацыі футбола палічылі дзеянні гродзенца наўмыснымі і вырашылі яго пакараць. У 22 гады вырашыла скончыць кар'еру біятланістка Луіза Мюллер са зборнай Германіі. Яна наракае на неправільныя адносіны нацыянальнай федэрацыі да маладых спартсменаў. На яе думку, функцыянераў цікавяць толькі спартыўныя вынікі, а не чалавек як асоба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларускія ўлады нядаўна разабраліся з прыватнымі школамі, ну а цяпер узяліся за прыватныя пансіянаты для пажылых людзей. Па такіх установах у Мінскай вобласці праехаўся КДК і даў справаздачу аб парушэннях. Пра гэта піша Капыльская раёнка капыль.бай.
Дзяржконтроль выявіў, што сталыя людзі нібыта утрымліваліся ў кепскіх умовах. Людзям не хапала натуральнага святла, у памяшканнях было мала мэблі і недастаткова цёпла. Дрэнна працавала вентыляцыя.
Да таго ж, ляжачых пастаяльцаў не забяспечылі функцыянальнымі ложкамі і спецыяльнымі матрасамі. Гэта ўсё парушэнне санітарных нормаў.
Самае цікавае, што частку недахопаў камітэт дзяржконтролю аднес да незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. У прыватнасці праз тое, што нехта з персаналу не быў працаўладкаваны ў пансіянаце афіцыйна. Пасля праверкі ўладальнік аднаго з пансіянатаў атрымаў штраф з канфіскацыяй даходу, бо нібыта яго прадпрымальніцкая дзейнасць была незаконнай.
Ну а ўладальнік будынка, у якім размяшаўся пансіянат, павінен даплаціць падаходны падатак за плот. Плошчу, якая перавышае паказаную ў дамове арэнды.
Акрамя гэтага, пансіянату трэба заплаціць дзяржаве больш за 8 тысяч рублёў за газ. Яго пералічылі па кошце для юрыдычных асоб і больш за 7 тысяч рублёў за безуліковае спажыванне святла.
Адразу сабе уяўляеш, проста як выглядае дзяржаўны пансіянат для састарэлых і як там усё ідэальна. Ну, тым не менш, у Мінскай вобласці ўсяго 23 пансіянаты для пажылых людзей, а большасць дзяржаўныя. Прыватных толькі 9. Еўрарадыё даведалася, у якіх умовах там жывуць пастаяльцы і колькі гэта каштуе. Свякроў і бацькі мінчанкі Алены пастаяльцы прыватнага дома для састарэлых людзей.
Тата пра пансіянат сказаў: «Я не думаў, што я на старасці гадоў буду жыць як пан. Я некалькі разоў забірала маму і тату з пансіяната на выходныя, але ім замена абстаноўкі ўжо цяжка давалася. Яны казалі: «Усё, паехалі дадому». Дадому, значыць, у пансіянат».
Аднойчы Алена прыехала наведаць свякроў дома і заўважыла на пластыкавым посудзе сляды ад плаўлення на пліце. Так яна зразумела, што пакідаць старых без нагляду ўжо небяспечна. Ім за 80, і ў іх назіраюцца когнітыўныя парушэнні. Запрашаць у хату сядзелку пенсіянеры адмовіліся, а на пансіянат для састарэлых нечакана пагадзіліся і нават пажылі ў двух розных.
«Я прыняла рашэнне змясціць іх у прыватны пансіянат. Мне здаецца, там дагляд лепей. Не ведаю, што ў дзяржаўных, але чамусьці усе імкнуцца патрапіць у прыватны. У калегі бацька быў у дзяржаўнай установе, і там яны таксама плацілі немалыя грошы. 2 гады таму я плаціла за аднаго старога 800 рублёў у месяц. Ён каля 650. Гэта ўсё роўна дорага».
Прыватны пансіянат уяўляў сабой невялікі катэдж на 20 чалавек, большасць з іх з дэменцыяй. У бацькоў быў акуратны і прасторны асобны пакой з відам на сад. У двары раслі фруктовыя дрэвы, стаялі альтанкі.
Ацяпленне ў пансіянаце цэнтральнае. Калі было зусім холадна, то ставілі канвектары. Коўдраў хапала, і яны ўвесь час мыліся. Вельмі чыста, кожны дзень вільготная ўборка з дэзінфекцыяй. Была свая кухня, свой кухар, меню распісана па днях. Гэта не густыя супчыкі, кашкі, катлеты, галубцы, то бок пацёртая, нецяжкая ежа. Распарадак дня ў кожнага свой. У першым пансіянаце быў камін, тэлевізар. Старыя маглі хоць цэлы дзень глядзець. Хтосьці чытаў, хтосьці свае размовы вёў, часам адныя тыя ж. Забыліся і па новай пракручваюць, і ўсім цікава.
За здароўем пажылых людзей у пансіянаце сачыла медсястра. Яна ж раздавала лекі, прапісаныя лекарам, кожны дзень і ў належны час. І кантралявала, каб пенсіянеры прынялі таблеткі. Калі кагосьці з пансіяната на хуткай дапамозе адпраўлялі ў лякарню, супрацоўнікі установы суправаджалі яго.
Якія тут мінусы? Ежа па раскладзе, прыбяруць, памыюць. Калі пандэмія была, я ў масцы са свежым вынікам тэста магла наведваць бацькоў. Я пасябравала сядзелкамі, я была ўсім задаволеная. Мінус можа быць адзін. Старыя, калі іх не наведваюць, сумуюць.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Іх норавы. У чым яшчэ вінаваты Трамп і хто падпаліў любімае бістро прэзідэнта?
Ці можа чалавек, якому выставілі крымінальнае абвінавачванне, балатавацца ў прэзідэнты?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускі авангардны музыка Ягор Забелаў выпусціў новы сінгл. Як піша выканаўца на сваім фейсбуку, першапачаткова музыка была зроблена як рэфлексія на трэк польскага гурта «Брыгата Крызіс» «Цэнтрала», які быў антысістэмным гімнам польскай моладзі 80-х для фестывалю «Solidarity of Art» у Гданьску. У выніку атрымалася, як піша Забелаў, цікавая праца з сакавітым і тлустым гучаннем акардэёна з флёрам сінтовасці і электроннасці. Як паведамляе крыніца The Sun, Адэль запісала новы альбом і плануе яго выпусціць ужо за некалькі тыдняў. Крыніца адзначае, што спявачка прайшла шлях з дна да шалёнага кахання і хоча, каб свет ведаў аб гэтым. Таму наступны альбом будзе самым аптымістычным у яе жыцці. Нагадаем, папярэдні альбом Адэль 30 выйшаў 2 гады таму і быў прысвечаны яе сыну. Другі сезон серыяла «Андер» атрымае рэліз у канцы лета або ў пачатку восені 2024 года. Пра гэта шоураннер Тоні Гілрой паведаміў на фестывалі Star Wars Celebration. Паводле яго слоў, палова здымачнага працэсу ўжо пазаду. Над шоу працуюць амаль 1500 чалавек. Першы сезон «Андера» цёпла сустрэлі крытыкі і прыхільнікі «Зорных войнаў». На Rotten Tomatoes у першага сезона 92% свежасці і 84% станоўчых глядацкіх водгукаў. Да таго ж, журналіст Forbes Пол Тасі назваў шоу лепшым серыялам па «Зорным войнам», якое ніхто не глядзіць. Рэпер Пі Дідді вымушаны плаціць Стынгу $5000 ў дзень да канца жыцця. Прычынай стала тое, што ў 97-м годзе ён узяў без дазволу сэмпл з хіта The Police Every Breath You Take. Дідді выкарыстаў яго ў адным са сваіх самых вядомых трэкаў I'll Be Missing You. Стынг таксама заявіў, што рэпер прасіў яго дазвол сэмплаваць трэк, але толькі пасля таго, як ужо выпусціў песню. Дарэчы, у мінулым годзе Стынг быў названы адным з самых высокааплатным сольным выканаўцам у штогадовым спісе Forbes. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ці можа чалавек, якому прад'явілі крымінальнае абвінавачванне, балатавацца ў прэзідэнты? Больш за 2 гады таму адказ на гэтае пытанне моцна хваляваў беларусаў, і ў нашым выпадку ўсё скончылася для прэтэндэнтаў на самы высокі пост сумна. Іх арыштавалі і пасадзілі ў турму.
Але Беларусь – гэта вам не Амерыка. На сыходзячым тыдні Дональд Трамп стаў першым прэзідэнтам ЗША, якому выставілі крымінальнае абвінавачванне. І так, Трамп усё яшчэ можа балатавацца, прычым нават калі суд палічыць яго вінаватым.
Пра тое, у чым вінаваты Трамп і як штарміла свет цягам 7 апошніх дзён, слухайце ў штотыднёвым кароткім аглядзе сусветных навін на Еўрарадыё.
Бясладны вывад амерыканскіх войскаў з Афганістана быў першым вялікім правалам адміністрацыі прэзідэнта Джо Байдэна. Тады высветлілася, што новаму амерыканскаму прэзідэнту недастаткова проста не быць Трампам, каб быць добрым. І вось праз 1.5 гады адміністрацыя Байдэна публікуе даклад, у якім заяўляе. Насамрэч, у хаатычным вывадзе войскаў з Афганістана вінаваты, маўляў, Дональд Трамп. Даклад цытуе BBC. Але чаму Трамп? Таму што гэта Трамп у 2020 годзе заключыў пагадненне з талібамі, у якім дамовіўся пра тэрміны вываду амерыканскіх войскаў з Афганістана. Ён паабяцаў вывесці войскі за 14 месяцаў, калі талібы выканаюць сваю частку дамоўленасцяў. І Байдэн быў сур'ёзна абмежаваны ў манёўрах праз гэтае пагадненне. Тады ў 2020-м BBC пісала, што здзелка з талібамі рызыкоўная. Яна фактычна легітымізуе іх у вачах сусветнай супольнасці, але з іншага боку яна дае афганцам шанец на мірнае жыццё пасля 45 гадоў вайны. Прынамсі, тады многім так здавалася. Але яшчэ многім здавалася, што сыход амерыканскіх войскаў з Афганістана не азначае, што краіна будзе вокамгненна захоплена талібамі. Прынамсі, так не здавалася і самому Байдэну, яшчэ за пару месяцаў да таго, як талібы прыйшлі ў Кабул. Але выйшла, як выйшла. Амерыканцы пакінулі зброю, людзей, якія з імі супрацоўнічалі, і паляцелі. Талібы прыйшлі да ўлады, у медыях усё гэта назвалі правалам новай адміністрацыі Белага дома. Спатрэбілася 1.5 гады, каб заявіць, што, аказваецца, і ў гэтым быў вінаваты менавіта Трамп. Не трэба казаць, што рэспубліканцам гэтая заява і абяленне адміністрацыі Байдэна не спадабалася. Але, вядома, жудасныя кадры з аэрапорта Кабула, на якіх адлюстраваныя адчайныя спробы людзей трапіць на борт самалёта, памятаеце не толькі вы, у Белым доме іх таксама памятаюць.
Цяпер мы аддаём прыярытэт больш ранняй эвакуацыі, калі сутыкаемся з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай.
Афіцыйны прадстаўнік Байдэна па нацбяспецы Джон Кірбі сказаў, што Белы дом улічыў досвід Афганістана, калі выпрацоўваў палітыку па падтрымцы Украіны напярэдадні расійскага ўварвання. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон завітаў з візітам у Кітай і папрасіў Сі Цзіньпіня прывесці Расію ў прытомнасць.
Ведаю, што магу на вас разлічваць у тым, каб прывесці Расію ў прытомнасць і вярнуць усіх за стол перамоў.
Цытуе Макрона BBC. Французскі лідар мяркуе, што вайна ва Ўкраіне пагражае не толькі самой Украіне. Ёсць небяспека, што буйныя дзяржавы падзеляцца на варожыя блокі. Макрон працягвае працаваць над сваім іміджам міратворцы, ён ужо пагаварыў з усімі асноўнымі дзейнымі асобамі канфлікту. Пра праблемы з захаваннем правоў чалавеку ў Кітаі, а гэта даўно прадмет разнагалосіў паміж Захадам і Пекінам, Макрон на гэты раз амаль не казаў. Толькі заўважыў, што гэтая тэма для Францыі застаецца важнай, але тут жа падзяліўся напрацаванай за час візіту ўсходняй мудрасцю.
Лепш праяўляць павагу, чым чытаць лекцыі.
Уже не ведаем, ці хочется Макрону хутчэй трапіць дадому, бо дому у яго ўсё яшчэ неспакойна. У Францыі працягваюцца пратэсты супраць пенсійнай рэформы, па краіне пракацілася новая хваля забастовак і мітынгаў, сярод пацярпелых адзін з любімых рэстаранаў французскага прэзідэнта, піша BBC. Пратэстоўцы падпалілі бістро «Ла Ратонде». Там Макрон і яго прыхільнікі святкавалі сваю перамогу на выбарах у 2017 годзе. Французская МУЗ кажа, што ў чацвер у страйку супраць пенсійнай рэформы Макрона ўзялі ўдзел 570 тысяч чалавек, а прафсаюзы запэўніваюць, што яшчэ больш, каля 2 мільёнаў. Канстытуцыйны савет яшчэ можа спыніць рэформу, сваё рашэнне он вынесе 14 красавіка. Вы калі-небудзь думалі, што так стаміліся ад усіх гэтых навінаў, што хочацца на час з'ехаць куды-небудзь далёка-далёка? У нас таксама думалі, палёт да месяца запланаваны на 2024 год, і надоечы агенцтва паведаміла, хто туды паляціць. Далёка-далёка ад усіх зямных навін апынуцца чацвёра. Віктар Гловер, Крыстіна Хамак-Кох, Джэрамі Хансен і камандзір экіпажа Рэд Уайзман. Так-так, упершыню ў гісторыі да месяца адправіцца жанчына. Не будзем жартаваць пра тое, што ў Мінску да гэтага часу якраз плануюць запусціць у космас першую беларуску.
Гэтыя даследчыкі – найлепшыя прадстаўнікі чалавецтва, якія адважыліся адкрыць новыя далягляды ў космасе ад імя чалавецтва.
Піша НАСА. Місію назвалі «Артеміда-2», яна зойме 10 дзён, высаджвацца на паверхню месяца пакуль не будуць. Гэты план на 2025 год, толькі даляцяць да яго. Каб быць у курсе навін з усяго свету, аж да калазямной арбіты, слухайце рэгулярныя агляды Еўрарадыё на любой зручнай платформе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.